galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
ramadaan wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. Oo maalintii u horreysay ee bisha ramadaan, waana isniin, bisha may waa 6 sanadka 2019-ka. aad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo caashe ibraahim.
qodobada aad idaacaddeeda galabta maanta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a sida dadka soomaaliyeed ay ugu diyaar garoobayaan gudashada bisha barakaysan ee ramadaan.
maalin aad u wanaagsan runtii, dadka soomaaliya intooda badan way dugaamaysanayaan. bishan waa bir khayr badan oo barako badan, waxayna aaminsan yihiin dadka islaamka, khaasatan dadka soomaaliyeed, inay tahay bil dambidhaaf ah in la akhriyo qur-aanka, u baahan lascafiyo, ee qof kastoo islaamna waajib ku ah inuu maaragtay bishan u guto sida si wanaagsan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan faahfaahinta dil dhowaan ka dhacay gobolka Hiiraan.
Dadka hadda iska soo horjeedo dhinac walba oo hadba qolo uu dagaal ka dhaco, waxyaabaha muga dagaaladu noocaas jahaan, haddii xataa qolo jabto oo reeraha la dhex galo, dadkaas waxa dadkii burmadgeydan oo dhihi jiray la badbaadin jiray, odayaasha, haweenka, caruurta da-da, dadka xataa meelaha xanuunada la yaalyaal waa laga gudbi jiray. marka dhacdo Soomaali ku cusub waaye.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa. marka horese warkii dunida. dowladda Maraykanka ayaa markab kuwa diyaaradaha qaada u dirtay ciidankeeda ku sugan bariga dhexe si ay uga jawaabaan waxaa la taliyaha amniga qaranka Maraykanka John Bolton uu ku sheegay inay jiraan dhowr shay oo dhibaato keenaya xiisadda kor u qaadaya islamarkaasna walwal leh oo Iiraan lala xidhiidhinayo. hadalkanoo xilli dambe oo axaddii uu soo saaray ayaa Bolton uu ku sheegay in tallaabadan loo qaaday sidii sida uu hadalka u dhigay uu fariin cad ugu diri lahaa waa fariin cad oo aan lagu khaldami karin ugu diri lahaa taliska Iiraan si aanu u weerarin danaha Maraykanka amaba kuwa ay xulfada Maraykanka yihiin, haddii kalena uu la kulmayo awood xoog badan. waxaa intaasi ku daray in Maraykanku uu dagaal aanu la gelaynin Iiraan, hase yeeshee uu diyaar u yahay weerar kasta ama dadka wakiilka ka haya soo qaadaan amaba ciidanka ilaalada kacaanka amaba ciidanka kale ee Iiraan ha soo qaadee. maamulka Trump ayaana wax faahfaahina ka bixin haddii ay jiraan hanjabaado gaar ah. marka lagu daro markabkan USS Abraham Lincoln, qalabka kale ee ku jira waxaa ka mid a tayuuradaha dagaalka, kuwa helikobtarka, gantaalada wax burburiya, iyo tiro ka badan 6,000 oo ciidanka badda Maraykanka markii markabkani uu ka dhaqaaqay Maraykanka bishii Abriil ee dhaaftay.
ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Moscow ee dalka Ruushka habeenimadii axadda. dadka dhintay ayaa waxay saarayeen diyaaradda rakaab ee magaceedu yahay Sukhoi Superjet SSJ-100, waxaana shilka uu ka dhashay dabka kacay dayuuradda xilligii ay degaysay habeenimadii axadda. iyadoo isniintan maanta ah la hadlaysay wariyaasha, ayaa afhayeenka guddiga baaritaanka ee Ruushka Elena Markovskaya waxa ay sheegtay una sheegtay warbaahinta in shilka ay ku dhinteen 14 qof, 73 qof oo kalena ay badbaadeen, 2 qof oo 12 jirro ah, iyo ugu yaraan mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradda ayaa ka mid ahaa dadka dhintay sida uu sheegay guddiga baarista wada. 1 qof oo Mareykan ah ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu ku dhintay shilka diyaaradeed SSJ-100 oo ay maamusho shirkadda diyaaradaha ee magaceeda la yiraahdo RF Lot. ayaa waxaa la socday 73 rakaab ah iyo 5 shaqaale markii ay sameysay degitaan degdeg ah oo adag. video uu soo bandhigay telefishinka Ruushka ayaa muujiyey dabka ka soo baxaya salka diyaaradda markii ay dhulka taabatay.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa isagoo isku dayaya inuu Shiinaha ku cadaadiyo inay dardargeliyaan wadahadallada heshiis ganacsi oo cusub. waxa uu ku hanjabay in laga bilaabo Jimcaha uu cashuur dheeriya ku soo rogi doono qaar ka mid a badeecadaha uu Shiinuhu u soo dhoofiyo Maraykanka. Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray heshiis ganacsi ee Shiinaha weli wuu socdaa, balse si aada u hooseysa, iyagoo isku dayaya in dib loo xajoodo ma yeelayno, ayuu yidhi Trump. Trump ayaa shaaca ka qaaday inuu sare u qaadayo cashuur dhan 10% uu saaray badeecadaha Shiinaha laga soo dhoofiyo, qiimahoodu dhan yahay 200 billion dollar, islamarkaana uu gaarsiin doono 25%. waxa uu sidoo kale sheegay inuu cashuur cusub ku soo rogi doono badeecado hor leh oo lagu qiimeeyey 325 billion dollar. Wargeyska The Wall Street Journal ayaa xaddi shaaca ka qaaday in Shiinuhu ka fikirayo inuu baajiyo wadahadalla ganacsi oo qorshuhu u ahaa in toddobaadkan uu ka dhaco magaalada Washington ee caasimadda Mareykanka.
Mas-uuliyiinta Falastiiniyiinta ayaa sheegaya in xabad joojinta ay la galeen Israa'iil ay ku raaceen Xamaas iyo Islaamic Jihaad. Heshiiska la gaaray ayaa waxaa gacan ka geysatay dhexdhexaadinteeda dowladda Masar, waxaana uu ahaa inuu dhaqan galo koodii iyo barkii saqdii dhexe. Xabad joojinta ayaa u muuqata in ilaa iyo hadda ay socoto. Madaafiic la isweydaarsaday iyo daqiimo xagga cirka ah ayaa waxaa ku dhintay 4 qof oo rayid ah oo Israa'iiliyiina iyo ugu yaraan 20 Falastiiniyiina tan iyo maalintii Jimcaha. 4 qof ee Israa'iiliyiinta ee dhintay ayaa ah kuwii ugu horreeyay ee Israa'iiliyiina ee rayid ah ee ku dhintay gantaalada la isaga tallaabinayo xuduudda tan iyo sanadkii 2014. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanka uu 100% taageersan yahay Israa'iil maadaama ay ka difaacdo muwaadiniinteeda weerarada kaga yimaada Falastiiniyiinta deggan Gaza.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan VOA Washington. guud ahaan Soomaaliya iyo dunida Islaamka, waa maalintii 1aad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Hogaamiyaasha iyo madaxda kala duwan ee Soomaalida ayaa bulshada ugu hambalyeeyay bisha barakeysan. Goobaha ganacsiga iyo suuqyada ayaa laga dareemayaa Ramadaanta, waxaana sooman dadka oo gudanaya mid ka mid a waajibaadka tiirarka Islaamka. Warbixin arintaasi ka hadlaysa waxaa maqlashay nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
waa maalintii 1aad ee bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaa laga dareemayaa magaalada, waxaa hore goobihii laga cuntay jiray, waxaana xilliga diyaargarow ganacsi laga dareemayaa suuqyada. dadka ayaa bilaabay gudashada waajibka diiniga ah, kuwa Alla uu ku faral yeelay. qaar ka mid a dadka Muqdisho ayaa la hadlay V O A-da. Ramadaan kariim, maalintii 1aad ku tusaan, bal ka warama diyaargarowga Ramadaanka.
bismillaahi raxmaani raxiim cabdulla bishada jaa waa maalin aada u wanaagsan runtii. dadka Soomaali intooda badan way dugaameysanayaan bishaan. waa bir khayr badan oo barako badan, waxayna aaminsan yihiin dadka Islaamka, qaasatan dadka Soomaaliyeed, inay tahay bil dembi dhaaf ah in la akhriyo qur-aanka, u baahan lascafiyo, qof kastoo Islaamna waajib ku ah inuu maaragtay bishaan u guto sida si wanaagsan, si daruumti oo kale loogu dhaafo. marka dadku intooda badan waa u diyaar garoobayaan khayrka bisha Ramadaan oo ay ku jirto maalin aada u qiimo badan oo ka qiimo badan 1000 maalin. marka waa runtii waajib diini ah qof kastoo Islaamina looga baahanya inuu guddo. taas ayay qayb ka tahay dadka Soomaalida oo intooda badan 100% muslim ah, inay waajibaadkaas Ilaahay saare ka soo baxaan sidii loogu talagalay inay guddo.
Ramadaanka waa bisha keliya oo maaragtay Ilaahay Islaamka ugu deeqay oo bil raxmad leh oo maaragtay kheyrkeeda wadata. waa bil aad iyo aada u wanaagsan oo dadka Islaamka Ilaahay uu hadiyad u siiyey ummadii hore uu ku soo waajib yeelay. markaysa bishaas waa bisha keliya aniga gaar ahaan Cabdiraxmaan ahaan waa bisha keliya aad aan u jeclahay. waa bil raxmad leh oo dadku dhan wada siman yihiin, oo faqiir iyo taajir iyo nin dhexaad iyo kulli ay wada qaadanayaan khayraadka. waa bil raxmadeed oo waxaa ku jira habeen 1000 bilood ka qeyr badan habeenada kaleeto. marka walaalo, waxaan u arkaa aad iyo aad.
goobaha lagu iibiyo cuntada ayaa xilliga laga dareemayaa diyaargarowga bisha barakeysan ee Ramadaan, gaar ahaan cunnooyinka fudud.
cuntooyinka haddaan ugu talagalnay way badan yihiin, dhowr nooc weeye, waxayna ku xiran tahay hadba qofka marka iyada marxaladda uu ku jiro. laakiin hadda waxaa jira hal balaan oo dadka o dhan naasiin. balaanka isaga ah waxa weeye waa balaan loogu talagalay kan sokorta qaba, sokortiisa ayse kacayno black sugarga normalkiisa ay ku haynayso. qofka gaasriga gaaska isu ku kacayni, qofka dhiikarka qaba dhiikarku isu kacayni, marka waa balaan noocaas ah oo qofkeena gaajo iyo wadari isku dhaceen oo qofka si normal u shaqaysanaya. gabdhaha oo kale waqti badan bay shaqeeyaan, maalinta dab bay ku dhex jiraan. dabcan waa nagala qaataa alxamdulillah, dad had waxaa jira familigood dhan u wada qaato.
goobaha lagu iibiyo mamacaanka ayaa ka mid a meelaha laga dareemo mashquulka marka la gaaro bisha barakeysan ee ramadaan, iyadoo inta badan goobahan ay u diyaar garoobaan sidii dadka ugu diyaarin lahaayeen farxadda ciidda mamacaan ay ku ciidaan.
alxamdulilah, bil barakeysan baa ilaahay ina geliyey, waa bil aada u fadaa'il badan. waxaan ku talagalsanahay inaan ciidda dadka aqabtirna baayooyinkooda sida buskudka iyo macmacaanka iyo waxyaabaha loogu talagalay in farxadda ciidda muuha dadka ay kula ciidaan ummadda kale. marka waxaan rajaynaynaa insha allah biidni illahi alkarim diyaargarowgiisa aan ku jirnaa bishan ilahay markuu noo dhameeyo inuu maan ciidda soo socota ilahi subxaana watacaala in aan ummadda farxadda aanan wax kalooga qabsan in badan.
suuqa ka waran marka loo eego ganacsiga waa maanta kulaa
wallaahi hadda suuq ma jiro ilan hadda waa ama ramadaan awalaa subax wax la gadayn maadaama dadka ay sooman yihiin safare wax loo qaaday maane inta kale wax lama gadayo saas waay.
Cabdulqaadir, okay, v o a Muqdisho.
aad iyo aad umahadsantaa Cabdulqaadir. sidoo kale warbixintan iyadana ka hadlaysa bisha barkeysan ee ramadaan iyo sida dadka ay uga adeeganayaan goobaha lagu iibiyo waxyaabaha ay u baahan yihiin bishan ramadaan ayaa waxaa magaalada Boosaaso kasoo dirtay wariyaha v o a Faadume Yaasiin Jaamac.
halkani waa bartamaha suuqa weyn ee magaalada Boosaaso. waxaa ku sugan dadweyne aad u fara badan oo ku howlan adeega u diyaargarowga bisha barakeysan ee ramadaan. jawiga magaalada Boosaasona waa mid aad u kulul. ganacsatada iibiya noocyada cuntooyinka iyo cabitaanada ayaa xilligan fursadahooda ganacsi aad ugu wanaagsan yihiin. qaar ka mid a ganacsatada iyo dadweynaha wax ka iibsanaya ayaa v o a uga waramay dareenkooda ku aadan u diyaar garowga bisha barakeysan ee ramadaan.
bismillahi raxmaan raxiim, magacaaga ma
qoray? magacayga waxaa la yidhahdaa Cabdi Ciise Maxamuud.
dadku see kaaga adeeganayaa?
maasha allah, dadku walaale aad iyo aad bay magaranaysaa ay u adeeganayaan. waxaa ka mid a adeega u badan wuxuu yahay sida sharaabyada, timirta, eday, sareenka, baastooyinka, kalluunka. waxaan ku ihi inta hadda ee tobankii dambe u dambeysay waxaa looga adeeganayay si aad iyo aad u badan. dadka tuulooyinka ka yimaada, si dadka ka yimaada ee gaalkacyo kale, garoowe, qardho, waxaa loo adeeganaya. maxaa kaa galay? aad baa loo shaqeynaya insha allah, aad iyo aad baa loo shaqeynaya.
magacaygu waa Xaliima Axmed Yuusuf.
haye, bal Xaliima ka waran qoysasku soo adeeganaya.
waa haye, maanta maalinta ugu horreysa Ramadaanka, maanta iyo dhowrka maalina ka horreysa oo ah maalmaha suuqa aadka loogu badan yahay, oo muxuu ahay reer walba uu adeeganayo, taasoo lagu diyaar garoobayo Ramadaanka. hawl baanu ku jirnaa tobanka bilo ugu dambeeyey. muxuu ahay adeeg iyo muxuu ahay bisha barakeysan loo diyaar garoobayo baan ku jirnay.
Cali Khaliif Sheekh jooga magaalada Boosaaso. wallaahi alxamdulillah, aad iyo aadan ugu diyaar garoownay. waa bil barakeysan oo khayraysan oo raxmadiisa sii wanaagsan ugu diyaar garoobnay. inkastoo jawiga hadda amooday sida xoogaa xagaagii hadda in la galaayo oo maxay bishan shanaad ee noo bilaabatay.
magacayga waa Barkad Axmed Maxamed.
barkad, bal ka waran dadku sidee kaaga adeeganayaan?
aad iyo aad ba adeeganayaan. magaaladii Boosaaso hadda ganacsiga Puntland oo loo soo doontay afurkii iyo xilliga kan waliba Ramadaanka uu balowgiisii, aad baa looga adeeganayaa sababtoo ah dee waa magaaladii ganacsiga ee dekedi Boosaaso wey. laba diyaar garow weye, diyaar garowga kan u horeeya waa kayagi weye. marka gabagabo marku bisi baraysana waa dharleyda iyo dadka kaleeto oo ganacsiga kaleeto wey.
qolo mar bay ka faa'iidaysataa faa'iidaysigaaga maanta ku jirna. bisha Ramadaan ayaa waxa ay ku soo aaday xilli dadka intiisa badan ay ka xagaabaxaan gudaha magaalada Boosaaso. tirada ugu badan ee dadka aan kula kulmay suuqa weyn ee magaalada Boosaaso ayaa waxa ay v o a u sheegeen in markii ay adeegtaan ay u safri doonaan magaalooyin iyo tuulooyin ka durugsan dhulka xeebaha ah, inkastoo dhulka Puntland intiisa badan ay abaari ka jirto. Faadume Yaasiin Jaamac, v o a Boosaaso.
aad iyo aad umahadsan tahay Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Boosaaso. maxamed, maxay noo xiga?
dadka waxaan leenahay ramadaan wanaagsan mar kale caasho. hase yeeshee, haddii aan tagno gobolka Hiiraan oo arin naxdin leh ka dhacday, dilka lix qof oo kasoo jeeda laba qoys oo ay ku jiraan dad caruura ayaa argagax geliyey bulshada ku dhaqan gobolka Hiiraan, gaar ahaan deegaanka Maxaas. warbixin arintaasi ka hadlaysa waxaa beledweyne kasoo diray wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane.
xilliyada dagaalada waxaa dhinacyada mamnuuc ka ah in waxyeello loo geysto dadka birmageedada ah, waana dhaqan soo jireen ah. koox dabley ah ayaa horraantii toddobaadkan weerar ku dilay ilaa lix qof oo ay ku jiraan saqiiro, waxaana ay dhaawaceen ilaa shan qof oo kale oo afar ka mid ah ay caruur ahaayeen. gudoomiyaha maamulka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale oo deegaanka uu falku ka dhacay uu hoos yimaado ayaa VOA uga warramay sida ay wax u dhaceen.
Dadkaas waxay ka koobnaan laba qoys, reer Cali Cilmi Waajir iyo reer Xasan Diiri Cawaale ka koobnaayeen. Dhimashada lixda ah afar waxay ahayd reer Cali Waajir ahayd, reer Cali Cilmi Waajir ahayd, labana reer Xasan Diiri Cawaale ahayd. Adiga waxay ahayd hooyo ilmahaas laba kamid a dhashay iyo wiilkii darawalka ahaay oo ilmaha laba kamid adeerkooda ahay qaangaari ka ahayn dhimashada, afarna saqiiray ahayn inta dhimatay. Intaas waaye dhaawacuna waa shan, saddex saqiira iyo laba qaangaara. Dadkii shantii qof oo goobta ku dhimatay waxaa lagu aasiibay meesha la yiraahdo Teedan. Dhaawacii aan ugu dhinteen waxaa lagu aasiibay Maxaas. Shan waxay u socdeen, waxay kasoo guureen tuulada Bukure, waxay soo aadsadeen meel kilomitir galbeed uga beegan, toban kilomitir galbeed uga beegan oo la yiraahdo Lafa Maroodiye, inagu soo raaceen. Masiibadaasaa ku habsatay niman dagaal qabayaal ah oo diriska isku dhibaateyna wadada u galeen. Gaarigaas gaari lagu khaldamo haddaan maamul iyo lagu malaynaa maahayna gaari nicuhu ahaa oo laba raar oo ari iyo dad abadoo shacaba gaari qaadu ahaa si uu la kaca oo arxanguysa oo maatalaystaha gaarigaasa loo dabsaaray.
Nabadoon raaga dhaqana mahad alle oo deegaanka caanka ah ayaan weydiiyey xilliyada dagaalada halka dhaqanka Soomaalida uu ka joogo waxyeelo loo geysto dadka rayidka ah.
Dhacdadaas horta waa mid laga argagaxo, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Wax horay Soomaalida uu soo maray ma ahayn, gaar ahaan dadka hadda iska soo horjeedo dhinac walbala oo hadba qolo og dagaal ka dhaco. Waxyaabaha muga dagaaladu noocaas jahaan haddii xataa qolo jabto oo reeraha la dhex galo, dadkaas waxa waaye dadkii barmadgeydada oo dhihi jiray la badbaadin jiray, odayaasha, haweenka, caruurta da-da, dadka xataa meelaha xanuunada la yaalyaal waa laga gudbi jiray. Marka dhacdo Soomaali ku cusub waaye.
Maamulka degmada Maxaas ayaa waxa uu isku dayaya inuu ka hortago xiisad ka dhalata dhacdadaasi, sida uu mar kale sheegayo gudoomiye Cawaale.
Anagu marka meesha waa tagana, dadkii waa la hadalnay, waxaan idhaahday arintaani waa dhacday, qadar Ilaahay ku dhacday, hadoo leedma kolay shaydaanina ka ahaatay, dembigaas dadkii geystayna insha allahu tacaala waa laga daba tigi doonaa. Adinku waxba dhaqdhaqaaqa sameynaha, sabarka lagu dhawaado, qadar Ilaahay dhacday waa insha allahu tacaala. Arintaasna waxaan ka xisaabtamaynaa dadkii falkaas xun geystay, dadkii macnaha ay ka talinayeen odayaashooda ahay ama maamulkooda ahay, insha allahu tacaala ka wada dhaqmaynaa. Haddii xalla waayo waa ku tigi doonahay, yaanan degdegina joogan ku yiri dadkii waa xakamayna.
Falka markuu dhacay wax colaad ah ama dagaalo ah ama wax shil ahoo dhacay oo la dhihi karo arintaasi daba joogtay falkan dhacay, ma jirtaa gudoomiye?
Hadda colkii hore waa laga soo shafmaayay oo nabad dhankeeda loo janjeeray. Hadduu leeraali ka noqdo dhinacaan annaga xaggeena, wax dhibo inaanay ka imaanin, anaad damaanad qaba, shafku garaacay, dadkeenna anaga waa xakameynay, wax dhibihii ma dhicin.
Nabadoon raaga ayaa tilmaamay inay jirtay xiisad deegaanka ka dhacday muddo haatan laga joogo shan bilood ka hor, laakiin waxgaradka labada dhinac ay ka gaareen heshiis xabad joojin ah.
Dadka si odayaal ahaanahoo laguma soo degdegin sidii horta nabadooda lagu soo degdegi jiray, si laakiin ka deegaan ahaan waxaan isku ogeynay war waxaad yeelnaa hadda ciidano uma maqna, ceelna uma qodmanna waaye. Dadkii si aan u kala maarayno, taleefannaa jira, xoolaha soo tagaa, xidkaas mar ay yimaadaan xaggayna ay u soo gudbaan, annagaa xoolahaas taleefanna kasoo daba dira, annagaa soo celinayna, soo qabanayna. Adikana sidoo kale tuha ahaato meeshaas dadkii joogo dhibaataa jirta maanta, abaaraaba dalkii jooge, mar dambe xataa raggeel oo soo daba kacay oo qoryahoodii wata inala la qabta anaga xaggayna, waa la deeyo, waxa la waa iska laabta geelan anaga muxuu ahaa ka warqabayne wanaagaas. Inkastoo hadda heshiis guudoo laysku dhex maraa uusan jirinin, haddana wanaagaas iyo wada noolaashahaas ayaan meesha ka sameynay. Sidaasaan ogeyn anagu waa arrin hadda tanuna lama filan, waa dhici karta in oo dad si gaara iyagu ahal hoose uga dhinteen, inay daday arkaan oo ragga inay dilaan waaba dhici lahee, waaba dhici kartay. Laakiin xasuuqaan iyo waxaan waa wax lama filaan ahayd aan la ogeyn.
Dadka Soomaalida ayaa xilliyada dagaalada waxaa lagu yaqaanaa inaanu wax dhibaato ah u geysan dadka rayidka ah sida haweenka iyo caruurta. Dhacdadan ayaa waxay la yaab ku noqotay dadka Soomaalida guda iyo dibadba. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
ramadaan wanaagsan hayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Qaar ka mid a siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada Jubbaland ee u sharaxan xilka madaxweynaha Jubbaland ayaa maalmihii lasoo dhaafay walaac xooggan ka muujinayay guddoonka guddiga doorashada ee Jubbaland. Guddoomiyaha guddiga doorashada ee maamulka Jubbaland Xamse Cabdi Barre oo v o a da wareysi siiyey ayaa ka warbixiyey halka ay marayaan diyaargarowga doorashada madaxtinimo ee dhowaan la filayo inay ka dhacdo maamul goboleedka Jubbaland. Wariyaha v o a da ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed oo guddoomiyaha kula kulmay magaalada Nairobi ayaa waxa ugu horreyntii weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo sida ay wax u socdaan haatan.
Intaan hadda shaqaynayno laga soo bilaabo markii guddiga la dhaariyey waxaa weeye 22 beri waxaanu hadda qorsheynay inaan marka hore dhisno capacity-ga guddiga xafiisyadii aan sameyno aan diyaarina saan u shaqayn lahayn taasaa dabcan ugu horreysa. Marka hadda waxaa noo bilowday oo tani ugu horreysa training-kii ugu horreeyay waxaanu nimid magaalada Nairobi oo commission-ka iyo secretariat uu leeyahayba runti ay si wanaagsan ay uga soo qayb galeen. Waxaa noogu xigi doonaa haddii ilaahay idhaahdo inaanu shuruucdii dejinno odayaashii aanu xamar kismaayo sorry isugu yeerno si ay usoo xulaan xildhibaanadii, kadibna xildhibaanada haddii la xulo waxaa ku xigi doonaa iyagu inay guddoonkii doortaan isla markaana ay madaxweynihii la doorto haddii ilaahay idhaahdo. Kulli dhammaan intaasoo dhan muddo aada u kooban ayaan ku qaban doonaa oo aan dhaafayn haddii ilaahay idhaahdo bisha
tusaale ahaan oo kale dadka qaar ama siyaasiyiinta qaar waxay walaac ka muujinayaan qaabka soo xulista xildhibaanada, bal sidee ayaad la soo xuli doonaa xildhibaanada cusub?
Waxaa horta farxad noo ah inaan Nairobi kula kulanay siyaasiyiin fara badan oo reer Jubbaland, gaar ahaan meeting ama kulan gaar ah oo waxaa jiray aan la qaadanay rag ama siyaasiyiin reer Jubbaland oo runtii aada u danaynaya inay ka mid noqdaan u tartamayaasha doorashada madaxweynenimo cadiilahayda dhici doonta. Shirkaas waxaa dabcan soo qaban qaabisay beesha caalamka oo qudhoodu qeyb ka ahaa. Consensus fara badan iyo su-aalo fara badan oo ay qabeenna waan uga jawaabnay. Ugu dambeystiina waxaanu iskula soo dhammaanay in insha allahu aanu si wada shaqeyn ah oo wanaagsan inaanu wixiiada ka dambeeya aanu wada shaqeyno. Annagu waxaan u sheegnay inaanu nahay guddi independent ah oo aan cidna si gaara ugu shaqeynaynin. Ujeedkanaguna u yahay inaan qabano doorasho xori xalaala, qof gaara iyo cid gaara toona aan loogu danaynaynin. Annaguna dee inay dad badan kasoo qeyb galaan oo ay doorashada ka qeyb galaan waxyaabaha oo annaga noo aan dantanada ay ka mid tahayba actually maxaa jira wax kale ma dhaqaynay anagu siyaasad baan dhaqaynaa. In marka ay aan helno partners oo tartamayaal ah waxaa way wanaagsan tahay. Keliya waxaanu rabnaa insha allah inay iyaguna naga codsadeen inaan u dedejino shuruucdii ay ku noqon lahaayeen candidates saxa inaan u dejino, kadibna insha allahu ay candidates noqdaan. Waanan ku heshiinay runtii meel fiican baan isla marnay. Marka waxay la tahay qaybaha kale ama qaybaha kale ee danaynaysa inaan kulminna waan kulmi doonaa. Annagu waxaan u sheegnay inay accessible nahay oo waqti kasta nala heli karo.
Laakiin soo xulista xildhibaanada cusub iyo dhaarintoodaba xildhibaanada cusub iyo guddoonku waxaa la filayay inay dhacdo 15-ka bishii Abriil, hadda aynu soo dhaafnay. Goorma ayaad bilaabaysaan soo xulista baarlamaanka iyo arrimahan doorashada xilligii kama dambaystaa waa goorma?
Waa runta baarlamaanka waqti hore ayay qodob ka mid a dastuurka oo ku xadidnayd xilligoodu ayay waxay ka dhigeen waxay u dhigeen in ay sii jiri doonaan oo baarlamaanku sii jiri doono vacuum dhacayn ilaa baarlamaanka uu ka bedelayo. Marka vacuum ma jira meesha marka laga fiiriyo, runtii baarlamaanka weli wuu shaqeynayaa. Sida habka loo soo xulayo baarlamaanka xadiday waynaga horreysay. Waxaa weeye waa hab maxaanku dhahaa uu baarlamaanku mar hore soo saaray. Marka odayaasha ayaa la isu keeni doonaa, odayaasha ayaa soo xulaya haddii la yihaahdo xildhibaanada. Anagu waxaan u dejinaynaa xildhibaanada criteria-da iyo waxa laga doonayo shuruudaha qofka xildhibaanka ayaan deji doonaa. Laakiin based on waxa aan soo dejino odaygu wuxuu kasoo xulayaa beeshiisa dadka oday waliba cidii xildhibaanka u noqon lahayd. waxaan rajaynaynaa waa runtaashan waa waqtigu aad buu nagu yaryahay, laakiin waxaan rumaysannahay inaan aan qaban karno xilligaas inanala dhaafayn haddii ilaahay rado.
Qaabka odayaasha dhaqanka ay kusoo xulayaan, waxaa laisla dhexmarayaa in odaygu ama beel kasto ay saddex qof keenayso, kadibna hal qof lagala dhexbixi doona, ma sidaasba?
Waa sistemkii hore ee Jubaland markii horeba ay ku yimaadeen xildhibaanadu noocaas ayuu ahaa. Dabcan baarlamaanku ma aysan sistem kale ka dhigin, kii unbay haddana dib u asixiyeen.
Laakiin dadka tartamaya siyaasiyiinta walaac bay ka muujinayaan, waxay leeyihiin midkii la raba ayaa lagala soo baxayaa, kadibna halkaasi kalsooni dara ayay ka muujinayaan.
Yaa kala soo baxay way su-aashu, guddigaa kala soo baxay. Marka problem hadduu jiro guddiga inaan lagu kalsoonayn, waa taan kuu sheegayay, waxaan rabnaa inay nagu kalsoonaadaan. Maamulku kalama soo baxayo, cid kalena kalama soo baxayso. Saddexdaas qof waxaanu fiirin doonaa criteria gaara ayaa loo fiirin doonaa. Waa isku beel, midna xisbi gaara kama tirsana, cid gaara oo maaragtay annaga iyo favor gaara oon ku haysana ma jiro. Annagoo Jubbaland danteeda ka fiirinayna, waxaanu eegi doonaa haddii ilaahay raado yaa ku haboon saddexdaas. Marka dee nasiib waa jiraa.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada ah ee maamulka Jubbaland, Xamse Cabdi Barre, oo wariyaha v o e da Khadar Maxamuud Xareed ugu waramayay magaalada Nairobi. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o e.
haatanna aan mar kale dhegeystayaasha ku yidhaahdo Ramadaan Kariim. Mid ka mid a qasiidooyinkan ugu talagalnay bisha Ramadaan waa fanaanka Tantawi ee reer Jabuuti.
Thank you.
ramadaan wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Bishii barakeysan ee ramadaan ayaa inoo curatay maalintii ugu horreysana, waana gudagalay cadidaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta. Qodobada idinku soo maqan waxaa ku jira xubinta dooda gaaban, waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta faaqidaada cayaaraha iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban, oo mar kale aanu idinkugu celinno.
dowladda Maraykanka ayaa markab kuwa diyaaradaha qaadaa u dirtay ciidankeeda ku sugan bariga dhexe si ay uga jawaabaan. waxaa la taliyaha amniga qaranka Maraykanka John Bolton oo ku sheegay inay jiraan dhowr shay oo dhibaato keenaya xiisada kor u qaaday, islamarkaasna walwal leh oo Iiraan lala xidhiidhinayo. hadalkan oo xilli dambe axadii uu soo saaray ayaa Bolton oo ku sheegay in tallaabadan loo qaaday sidii buri hadalka u dhigay farin cad oo aan lagu khaldamin uu ugu diri lahaa taliska Iiraan si aanu u weerarin danaha Maraykanka amaba ku ay xulufada Maraykanka yihiin haddii kalena uu la kulmayo awood xoog badan. waxa uu intaas ugu darin Maraykanku dagaal uuna doonaynin inuu la galo Iiraan, hase yeeshee uu diyaar u yahay weerar kasta ama dad wakiilka haya soo qaadaan amaba ciidamada ilaalada kacaanka iyo ciidanka kale ee Iiraan ha soo qaadaane. maamulka Trump ayaana wax faahfaahin ka bixin haddii ay jiraan hanjabaado gaar ah.
ugu yaraan 14 qof ayaa ku dhimatay shil diyaaradeed oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada Moscow ee dalka Ruushka habeenimadii axada. dadka dhintay ayaa saarnaa diyaaradda rakaabka ee magaceedu yahay Sukhov Superjet SSJ 100, waxaana shilka uu ka dhashay dab ka kacay dayuuradda xilligii ay degaysay habeenimadii axada. iyadoo isniintan maanta ah la hadlaysay wariyaasha afhayeenka guddiga baaritaanka wada ayaa waxay u sheegtay warbaahinta in shilka ay ku dhinteen 14 qof, 7 qof oo kalena ay badbaadeen, 2 qof oo 12 jirro ah ayaa iyo sidoo kale ugu yaraan mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradda ayaa ka mid ahaa dadka dhintay sida uu sheegay guddiga baarista wada. 1 qof oo Mareykan ah ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu shilkaasi diyaaradeed ku dhintay.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isagoo isku dayaya inuu Shiinaha ku cadaadiyo inay dardargeliyaan wadahadalada heshiis ganacsi oo cusub. waxa uu ku hanjabay in laga bilaabo Jimcaha uu cashuur dheeriya ku soo rogi doono qaar ka mid a badeecadaha ay Shiinuhu u soo dhoofiyo dalka Maraykanka. Trump ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray heshiiska ganacsi ee Shiinaha weli wuu socdaa balse si aad u hooseeya, iyagoo isku dayaya in dib loo xaajoodo ma yeelayno, ayuu yidhi. Trump ayaa shaaca ka qaaday inuu sare u qaadayo cashuur dhan 10% uu saarayo badeecadaha Shiinaha laga soo dhoofiyo qiimahoodu dhan yahay $200 billion, isla markaasna uu gaarsiin doono 25%.
galab wanaagsan dhegaystayaal iyo ramadaan wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. waxaatan aad ku soo dhawaataan Seenab Abuukar Maxamed oo inoo haysa xubinta dooda gaaban.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirka magaalada Garoowe uga socda madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada si loo soo afjaro xiisadda siyaasadeed ee u dhexeysa labada dhinac iyo waxa shirka laga fili karo. waxaa doodeegala qayb galaya Yuusuf Cusmaan Xasan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan.
maadaama oo madaxdii qaranka oo dhan ay isugu yimaadeen kadib qalalaase ka dhacay iyo maaragtay maamul goboleedyada isbeddelo ka dhacay markii ugu horreysay uu noqday ay isugu yimaadaan maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe oo weliba ra'iisul wasaarihii madaxweynihii iyo dhammaan maamul goboleedyada ay ka wada qayb galiyaan iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir, runtii anigu waxaan filayaa wax wanaagsan inay ka soo bixi doonaan. sidaan ogsoonahayna khilaaf aan aad u weyneyn waa iska jirjiray, hase ahaatee waxaa jiray in muddo aba shirkii bay dhawaa wixii ka dambeeyay in maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe inayna saad isugu wanaagsanayn. haddii maanta isugu yimaadeen waxaan filaynaa insha Allahu Taala wax masaalixda guud ee dalka saameyn ku yeelan doona inay ka soo bixi doonaan, oo ay ugu horeyso waxyaalaha hadda la hadal hayo oo qaarkood leeyahay waa la isku diidan yahay oo doorashada dadkii jaan goyn lahaa iyo ay ka mid yihiin khayraadka dalka iyo dastuurka dhameystirkiisa iyo waxaan filayaa insha Allah ta'ala masarixda guud ee dalka wax kaafin doona inay ka soo bixi doonaan
Yusuf Usmaan Hassan
waxa la isku yimid horta waxba la isku haa inta aragtay wax lagu kala maqnaa qodobba la isku hayay maadaama dadka ay isqabad u jiray dhaliila in kala tabanayeen hadda way soo imaadeen suumaad kaaso ay hooyayna ka tashan doonaan inuu qeyr ka soo baxana waa rajaynayna hadduu Alle idmo laakiin waxa la isku mari la yahay qodobbo sida ay maratay in arimaha dastuurka kale taqbi qoraalka soo uga bixilaa 10 cutubay wasaaradda dastuurka gudiga dastuurka soo gudbiyeen waxa kala dhiman sidoo kale taan wali la soo gudbin 5 cutub oo kale to waxa macnaheedu dastuurka marka aan leeyahay waxaan ka wadaa dastuurka waa mid ka qeexaya dowlad goboleedyada iyo dowlada dhexe kala xaqsiin hayay illa haddana awoodahoodi ma kala cado dowlad goboleedyada wali way qeylinayaan waxay rabaan qeyraadka in maaratay qodobka 21aad oo maarto ee muran badan dhaliyay in maaratay qeyraadka wax ay ka wadaagaan haday tahay deeqaha dibadda ka imaada hubka dowlada federaalka ee hesho oo ayagana maarta awoodooda dhinac ay ka qaataan awood qaybsigooda sidoo kale to waxa maaratay dhaliil badan iyo maaratay isqabad badan oo siyaasadeed oo ka taagan yahay hab dhaqankii badana fargelinta ku heysa dawladda federaalka ee maamul goboleedyada sida galmudug oo kale to konfur galbeed hore loo fargeliyay Kismaayo hadda ku socoto Jubaland oo ayadana maaratay cabsi badan laga qabo in ay fargelin siyaasadeed ee dawladda xoog leh ay maaratay ku yeelato laga baqahay inay ka dhacdo waxa sidoo kale muran badan dhaliyay xalay dhalay sida looga noqon lahaa khilaafka hareeray ee galmudug iyo iskaashiga dhaqaalaha sidii ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ay ku qaybsan lahaayeen iyo qodobba badan oo dastuuri oo isku hayo oo maaratay aan ilaa hadeer wali aan xal loo helin way adag tahay hadeer sidii xalka loo helo way adag tahay qodobba badan baa isku haya qodobadaas oo maaratay intooda badan maaratay dawladda federaalka loo tiirin kara dhalisheeda
hadii aan dib ugu laabto Nuur Sheekh Usmaan waa dagaysanaysa dooda Yusuf Hassan wuxuu ku doodaya in marka la eego qodobada qaar in arintu aanay sahlanayn in si fudud go'aan in looga gaaro adiga sidee baad dooddu soo aragtay
waxa weeye horta walaalkay uu mahadsan yahay dhaliilaha hadda meesha uu ku sheegayna wax badan oo kamid ah way wax way ka jiraan laakiin rag baa u jooga oo wax laga gudbayo waayo ragan hadda meesha jooga waa rag madaxa waaweyn oo hadde 5 cutub iyo 10 cutub midna waxba uma dhahay in si fudud loo dhameystiro oo markiiba looga gudbo waxba ma aha waxa la yiri aan wada hadalno waan heshiino dadku haday isu yimaadaan dimar lay heshiis umba la filayaa in wax wanaagsan ay ka soo baxaan masarixda guud ee dalka danwa tan kale uu carabka mariyay oo faragelin iyo maamul goboleed de inay dawladdu farageliso dawladdu way ka sarreysa maamul goboleedyada maamul goboleedyada iyada ka awood badan iyada ka sareysa iyada dhaqaale ku bixisa iyada maartay waxyaalo badan oo looga baahan yahay iyaga laftoodu way is ogyihiin inay ka marmeeyeen dawladda dhexe oo mar walba oo dhaqaale u baahdaan iyo mar walba ay u baahdaan amni iyo mar walba difaaci qaranka u baahdaan dawladda dhexe bay dabada la soo gelayaan oo iyaga waa kuwa talaabo markii qaadi waayaan dhahaya dawladda dhexan ka cusanayna inay hawsha nala qabato dawladdi saas ahayd inay ku soo calaqmaan oo iyagoo nooc 4.5 oo kala ku socday ana u dhaqmeen sidii state ki rasmiga ahaa oo kale inay maaragtay u soo leexdaan dhe xaq ma ah waa inay maaragtay systemka dawliga ee saxda cagta saaran runtii waxay hoos yimaadaan sida inkastoo nidaamka federaalka inaga aan loo qeexin oo dastuurka qodob ahaan loogu qoray aan laakiin shacabka loo qeexin iyagu waxay hoos yimaadaan wasaaradda arrimaha gudaha hoos yimaadaan marka iyagoo wasaaradda arrimaha gudaha hoos imaanayay bay waxay isku calqayaan siyaasadii guud ee madaxweynaha ra'iisul wasaarihii iyo dadkii guud oo dawladda federaalka hoggaaminayay ayay faraha la gelayaan way marka aniga waxaan qabaa runtii insha Allah maslaxa khair qabay inay ka soo bixi doonto wax wanaagsanna aan ka filayno shirkaas
Yusuf Usmaan Hassan wadagaysanaysa hadalka Sheikh Nuur rajab badan buu ka qabaa in shirkan socdo wax un ay ka soo baxaan oo la isku afkarto adiguna waad saluugsan maxaa ku saluugsantaa
waxyaalo badan baan ku saluugsanahay waxaa kaloo jira sharciga la meel mariyay ogolaha wasiirada ee meel mariyay horta muddo badan buu soo jiitamahay waana laga mudnaa hadeer in la meel mariyay waqti hore ay ahayd in la meel mariyay dawladdu waxa jirtaa 2 sano iyo wax la jiro ilaa haddeerna maaragtay ajenda cad oo siyaasadeed mise amniyad maaragtay dalka ku hanaynaysan looma muuqday mid dhaqaalaha maalinba maalintii ka sii dambeysay waxa weey isbeddel horle oo siyaasad oo maaragtay maamul goboleedyada aad ugu mashquulshay oo maaragtay mid ba qeyli ka soo yeerta mar gulmudug ba la aada mar konfur galbeed ba laga qeylisiya mar jubbaland ba hadda qeylinaysa u dambeysay isbuucyadan gudaheeda marka waxa weey dawladda waxa laga rabay siyaasadeeda inay ka weynaato siyaasada maamul goboleedyada waa ayda system saxal la timaado federaalka waa system baa u kala qaadeena federaalka waa laba qaab waa qaab dad kala duwan oo kala toosay sida India Ethiopia America kala u soo qalan qaadan karnaa dad kala diin oo kala luqad ah maarta aan isku dhaqanahayn maslaxa ugu jirta taas waa system federaal oo isku gahay dadkaas systemna waa system kana anaga ku jirno oo dad si kala tagi raba loo isku hayo sida dadkaas loo isku keenin lahaa oo tacaduf badan loo sameyn lahaa isu dhawaasho madaxda ma sameeyaan inay wax si haleeyaan mooy maartay wax ma toosiyaan badana taasna waxay u baahan tahay xeerin badan waayeleen badan iyo maartay dadku isu soo dhaweeyo iyo maarta turxan bixin iyo wada tashi dheerada
waxaan seenayaa Nuur Sheekh Cusmaan
horta waxa weey dawladda dhexe mandate bay leedahay mandate loogu talagalay oo ayna dhaafeynin ayay leedahay mandate kaas markuu dhamaado ayaa waxa imaaneysa in ama waxa weey lagu kaco ama dad lagu horkeeno ama wax lagu qalalaasay ama la dhaliilo imaaneysa laakiin mandate kii on soo dhawaanin ama aan dhamaanin ba in dawladdi la isku soo caliqo waxba keenimayso horumarka iyo wanaag iyo xadaaradu waxay ku jirtaa mar walba systemka jira in la shaqeeyo haddii dawladdaas mandate ku dhamaado oo meesha ka baxdana tatalet ka kale ee timaada in la shaqeeyo tirka guud ee wadanku meesha uu socdo qof walba waa iska dareemi karaa in la aado meesha masalixda dalka ay ugu jirto oo dadka ugu jirto oo amniga ugu jirto tusaale wuxuu soo qaaday walaalkay amniga inaan siyaali loo baahnaa aan looga tashanaynin amnigu dadku dhan wada qusayaa wad maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe kulligood waa wax la doonayaa in si wadajir loo wada qabto oo dadka dalkan maaragtay horumarkiisa iyo amnigiisa iyo dhaqaalihiisa iyo mid walba loo soo kobciyo laakiin hadii la yiraahdo qodobba la isku haysta qodobadan dastuuriga oo waxa weeye in dastuurka ku qoran waa wax inkastoo iyaga lafsadu faahfaahin iyo u baahan yahay dadka in loo sharaxo loo sheego oo tawliix loo cadeeyo dadka qabyada laga saaro oo wax wanaagsan laga dhigo oo wax dhameystiran oo complete ah bulshada loo soo gudbiyo hadana maanta ka fursan mayso wixii danta guud ee ummadu ay wada anfacayay in la aado insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa maamul goboleedyada inay gar waaqsan doonaan oo wadada toosan cagta la soo saari doona insha Allah
haye Yusuf Usmaan Hassan
dhibaatada badan waxa dhaliyay waa arimahan hadda ee maamul goboleedyada ee dawladda isku haystaan in allaale intii dawladda federaalka dhaxdooda ah oo madax ah meesha ka tirsan haday isqabtan wax lagu kala saaro ma la seenabe maxkamaddi dastuuriga had ma dhisno hadda nidaam xisbiya la meel mariyay oo xisaab tir badan xisaabtaas haday ee meel maraan oo shuruudihii loo baahnaa hadda ilaan waa urur siyaasadeed ee hadhowdi xisbiya u gudbaan koormki loo baahnaa ay soo buuxiyaan shuruudihii looga baahnaa lagu aqbali lahaa waxa weey dalka doorasho ka dhacayso doorashadaas oo lagu sheegay ilaa hadda wali aan si fiican loo qeexin laakiin sida hor dhaca loo yiri waxay noqonaysaa proportional representation nidaamka matalada badan ee ku dhacayso aan la ogeyn in qofka codayn doona age kiisa aan la ogeyn tirada codayn doonta dadka aan la ogeyn meelaha suuqyada la dhigi doono amni uu ka jiro maarta cod laga heli karo aan la ogeyn xitaa maarta waxyaalo badan oo dalka ka jira systemka lagu wadi lahaa Soomaaliland oo kala kamid tahay ilaa haddii dawladda wali federaalka aan wada xajood la leeyeen dawladda mas'uuliyadeeda waa dhaliil dawladda u taal arimaha dastuurka naftinkiisa hadda qabi qoraalku ku socdo ma dhamaan kara Soomaaliland laantid waa in Soomaaliland wada hadal la furaa waa laga gaabiyay dawladda in la dhaliilana waxa weey waa ayada weaknesskeeda loo tilmaamay waa inay maartay dhaliishaas ay wax ku saxdaa dadka inay afka qabato cabuursana looma baahno
khilaafka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada muddo ka badan laba sano buu soo taagnaa hadda waxay ku shirsan yihiin magaalada Garoowe maxaa la gudboon dhinacyada si xal loogu helo xiisadda u dhaxaysa Nuur Sheekh Cusmaan
hadii la doonayo waxan khilaafkan inuu dhamaado oo maslaxa guud loo gudbo systemka dawladdu ay ku dhisan tahay oo 4.5 number 1 in laga gudbiyo systemkaas wadanka wad ee maamul goboleedyada iyo dawladda dhexana way wada siman yihiin oo inta dastuurka la saxiyo nidaamkan 4.5 ka laga gudbo oo nidaam xisbi loo guuro ama nidaam kale uu nooc u dooni ha noqdee dimar uu laga gudbo nidaamkan 4.5 ka ayaa masalixdiis dalkan sal u noqon karto way ee hadaan taas la helin oo systemka iyagu ay ku dhisan yihiin oo qabiilba qabiil uu jiidanayo aan laga gudbinin
dee ma imaan karto in dowladnimo iyo amni iyo horumar iyo wanaagan wadankan laga shaqeeyo way.
Yuusuf Sheekh Cusmaan, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay.
Halku waxaan u aragnaa in la dhameeyo khilaafkaas hadda ka jiro muddo badan soo jiitamahay, sanad iyo bar in ka badan soo jiitamahay. Waxyaalaha maaragtaa la isku mari la'yahay waxaa weeye wax zaa'id u weyn ma ah. Waa haddii si sax ah loo fiiriyo turxaan bixinta hadda lagu wada dastuurkana, in waxaan rajaynaynaa qolo walba awooddeeda oo dhinac u qeexo si isqabsi iyo maaragtaa isku dhegdheg dambe aan maaragtaa u imaan. Waxaa loo baahan yahay Soomaaliya waxay u baahan tahay xal waarto. Muddo 30 sano ku dhawaad maaragtay dhibaato soo jiitamay, haddii dagaal isku kaya tahay, haddii tukale ahli tahay maaragtay hadda ka taaganba. Madaxdan waxaan dhihi lahaa khilaafka inay soo afjaraan si nabad maaragtay xal dhalayna lagu noqdo.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaa hayno joogto, waxaa dooda igala qayb galay Yuusuf Cusmaan Xasan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho, ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad bay umaadsantahay Saynab Abukaron, la socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Weli waxaad la socotaan VOA Washington. Rabadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna waa ciyaarihii iyo wariyaha VOA da gobolka Minnesota, Maxamuud Masaade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan horyaalka waddanka Ingiriiska iyo cidda ku guulaysanaysa, sidoo kale horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League, kulanka maalinta talaadada dhex maraya Barcelona iyo Liverpool ayaan isna soo qaadi doonaa. Hase ahaatee, marka hore aan ku hormaro kulamadii ugu dambeeyey horyaalka waddanka Ingiriiska iyo kuwa Talyaaniga habeenkii xalay ahaa iyo shalayto la ciyaaray. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa xaqiijisay horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League inay xilli ciyaareedka dambe kasoo qaybgeli doonto kadib markii ay 3 gool iyo waxba kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Watford. Taasi waxay ka dhigtay haatan Chelsea inay kaalinta 3-aad si qumaatiya u fariisatay horyaalka waddanka Ingiriiska iyadoo uu hal kulan ka dhiman yahay. Kaalinta 4-aad waxaa fadhiisa kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa kulan adag oo shalay galab ee la ciyaartay Huddersfield Town waxaa lagu celiyey Bareejo 1-0, waxaana taasi ay suuragelisay in Manchester United ay gabi ahaanba isaga harto ciyaaraha Champions League ee ciyaareedka dambe oo kaalinta 4-aad ay kooxa badan horyaalka waddanka Ingiriiska ku loolamayeen. Macallinka cusub ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa xilli ciyaareedka dambe waxaa soo wajihi doonta inaanu ka qayb gelin horyaalka qaaradda Yurub, taa beddelkeedana kooxdiisu ay koobka Europa League ciyaari doonto. Arsenal oo gurigeeda ku ciyaaraysay Brighton and Hove Albion la ciyaaraysa ayaa iyana fursad aad u wanaagsan iska khasaarisay oo ay kaalinta 4-aad ugu loolami lahayd, waxaana ceel dheer ku dhacday kooxda Arsenal rajada ay ka qabtay inay kaalinta 4-aad soo gasho kadib markii 1-0 Bareejaha gurigeeda lagula celiyay. Arsenal si ay u soo baxdo waxay u baahan tahay kulanka ugu dambeeya inay 8 gool iyo ka badan ku badiso, isla markaasina kooxda kubadda cagta ee Tottenham laga badiyo, taasi oo aan dabcan u muuqanin mid suurageli karta. Horyaalka waddanka Talyaaniga ee kulamadii ugu adkaa la ciyaaray waxaa ka mid a kooxda Empoli ayaa 1 gool iyo waxba waxay kaga naxsatay Fiorentina, Parma iyo Sampdoriana. Kulan adag oo dhex maray 3-3 ayay ku kala tageen, halka kooxda kubadda cagta ee Atlanta ay guulaheedii sii wadato oo Lazio ay ugu tagtay magaalada Roma garoonka Olympic Stadium 3-0 ay kaga badisay. Kooxda kubadda cagta ee Napoli 2-1 waxay ku dardartay kooxda Cagliari, Romana waxay dhumisay fursad ay kaalinta 4-aad kula ciriirsan lahayd kooxda kubadda cagta Atlanta oo iyadu haatan halkaasi rasmi ah u degtay. Juventus horyaalka way ku guuleysatay Napoli kaalinta 3-aad ayay joogtaa. Inter Milan waxay leedahay 63 dhibic oo dhibic kaliya ayay ka sarreysaa oo kaalinta 3-aad ayay ku jirtaa Atlanta oo kaalinta 4-aad joogtana 62 dhibic ayay leedahay oo Roma 3 dhibic ayay ka sarreysaa. Waxaa xusid mudan in horyaalka waddankaasi kulamo adag toddobaadyada soo socda ay kooxuhu isaga hor imaan doonaan oo weliba kaalinta 3-aad iyo 4-aad weli aanay dhinac u dhicinin. Horyaalka waddanka Ingiriiska waxaa hogaaminaysa haatana kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo 1 dhibic ayaa waxay 2 dhibic ka sarreysaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo iyadu maanta Leicester City la ciyaari doonto. Haddaba kooxda Manchester City iyo sida koobkan lagu guuleysan karo waxaa la falanqaynaya qadar geedi oo ciyaaraha ka faalooda. Qadar, adigoo barnaamijka ku soo dhowaanaya, marka hore waxaan ku hormaraynaa kulanka adag ee dhex maraya caawa ku kooxaha kubadda cagta ee Leicester City iyo Manchester City. Maxay kula muuqataa kulanka labada kooxood dhexmaraya? Natiijadiisu waxay noqon doontaa.
Assalamu alaykum, Maxamuud Musaade adiga iyo dhageystayaashaada. Marka ugu hore Ramadan Kareem, yahow Manchester City iyo waxa wada ciyaari doona Leicester City waa game aad u muhiim ah, waa inay barisaa Man City say ugu horumarto Liverpool laba gool laba point gogamees. Marka waxaas leeyahay waa way badin kartaa gurigeeday joogtaa 12 ciyaarood oo Premier League laga badin, inkastoo December Leicester City ay ka badisay Man City. Marka waxaan isleeyahay tumoor badin doontaa.
Waa gartay kulankan dabcan macalinka kooxda kubadda cagta ee Leicester City Brendan Rodgers waxa uu dabcan niyada kala jiraa sida dad badan ay leeyihiin kooxda Liverpool oo wax kastuu isku dayi karo iyo weliba isagoo raba kooxdiisu inay badato inay badiso, wuxuu isku dayi doonaa inuu kooxda Manchester City ka badiyo. Haddii Manchester City ay badiso oo kulanka ugu dambeeya ee horyaalka wadankaasi uu noqdo natiijada lagu kala bixi doono, dabcan waxay markaa Manchester booqan doontaa guriga Brighton of Albion oo Arsenal aad og tahay bareejada ay soo gelisay. Kooxda kubadda cagta ee Liverpoolna Wolves ayay gurigeeda ku marti gelinaysaa. Labada kulan markii aad fiiriso kana soo qaado inay Manchester City badisay kulankii ugu dambeeyay la joogo dhibic ay ku sarreyso, yaa fursad haystaan isleedahay labada kooxood ee la kala ciyaarayaan iyo guryaha la joogo markaad eegto?
Waxaan isleeyahay Man City tumo caawa haddii badiso ayada koob ka qaadanaysa, waayo tiim aad u liita la ciyaari doontaa wariga ugu dambeeya oo ah sandiga dambe. Liverpool chance kali ee leedahay waa inay caawal la qabtaa ama draw lala galaa barbardhac ama laga badiyaa Man City. Kumaan maleynaya saas dhici doonto, laakiin lacala haddii caawa Man City ay badiso waxaan isleeyahay ayaka koob qaadaya.
Adigu marka aad qiyaaso amaba aad wax ku qiimeyso ciyaarahan aad baad uga waraysaa kulamadii labada kooxood ay soo ciyaareen, ciyaarta kama dambeysta ay geli doonaan, culayska iyo pressure ka jira, yaad u maleynaysaa in toddobaadka dambe uu koobka ku guuleysan doono?
Wallaahi toddobaadka dambe goolka horta waxaan leeyahay caawa Man City hadday badiso Liverpool waxay la siin doontaa xamsaara oo ay isleedahay wuxuu ahaa hal ciyaar sandiga dambe. Barcelona la ciyaari doonaa, Barcelona saddex golba lagu leeyahay. Marka waxaas leeyahay Liverpool haddii ay natiijada Man City ay badiso caawa waxaan isleeyahay farood ka baxay Premier League xoogga saari doonaan Champions League.
Waa gartay kulanka adag ee Champions League aad soo qaaday maalinta talaadaha dhexmaray kooxaha kubadda cagta Liverpool iyo Barcelona, saddex iyo eber Barcelona ay ku sarreyso, Liverpool oo xidigaheedii dhaawacyo ay la soo darseen, Anfield la isku imaanayo, maxaad u maleynaysaa isaga?
Wallaahi aad baan uga xumahay Liverpool, dhaawacyo xoog leh ayaa ka gaaray labo ciyaartoy aad u qiimo badan, Maxamed Saalax oo madaxa wax ka gaceen oo ilaa hadda la garanayo oo ciyaari doona talaadadii in kale, iyo Firmino asagana hore loo sii sheegay inuu ciyaari doona talaadada. Marka waxaan isleeyahay kolay wax walba dhici doona marku kubadda ciyaaro, laakiinse waxaan u maleynayaa inaan ka reyn kareen labada ciyaarood ee ka maqan yihiin Barcelona aad u adag.
Laakiin dhinaca kale markii la fiiriyo, haddii ay suura gashaba inay ciyaartoydu soo kabkabaan oo garoonka soo geliyaan, ma kula muuqata Messi xertiisa oo saddex gool iyo eber kusoo badiyeen in laga daba keeni karo goola?
Wallaahi kolay way dhici kartaa, waxba dhici kara, laakiin uma maleynayo Messi oo sheegay inuu Champions League kusoo celin doono Barcelona oo ku dhaartay in saddex gool inta lagu dhufto afar gool bay ku badan karaan, uma maleynayo.
Adigu haddii aad talab bixinayso ama aad ciyaartan oran karto macalin Klopp, talaabo uu qaadi karaa guuli ku keeni karta, maxay noqon lahayd?
Horta Liverpool sida horta Man City oo kale, Man City waxay xooga kaliya saaraysaa Premier League oo ma ciyaar last Tuesday ma ciyaarin, talaadada soo socotana ma ciyaari doonto oo nasanaysaa. Kolay Liverpool ciyaaro badan bay xoog u ciyaareen, waxaan isleeyahay in uu Maxamed Saalax uu nasin doono haddii Man City badiso caawa
asagoo u diyaar garoobaya Sunday soo socota inuu Champions League Premier League inay ku midoodaan.
Baad aad baad u mahadsan tahay dhageystayaal. Kaasi waxa uu ahaa Qadar Geedi oo ila falanqeynayay ciyaaraha qaarada Yurub ee Champions League iyo waliba horyaalka waddanka Ingiriiska oo meel xasaasi ah maray oo toddobaadkan la filayo waddanka Ingiriiska markuu soo gabagaboobo in lagu kala bixi doono, sidoo kalena ciyaaraha qaarada Yurub ee Champions League ay heerkoodii semifinalka marayaan oo maalinta talaadada ah Barcelona iyo Liverpool midood ee ciyaarta kubadda baysta ah ku soo gudbi doonto. dhageystayaal, intaynu barnaamij xiisaha oo kala mid ah mar kale dib u kulmi doono, waa Mascad Weydila sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsanahay maxamuud mascad oo la socodsiinaya xubintii ciyaaraha caasho gabagabadii idaacaddeenna ku dhownaaya. hase yeeshee, dabcan bishii ramadaan barakeysneed baa bilaabtay. dadka maxaad ku odhan lahayd
bishii barakeysan
waxaa jirta dalka I think you know ha Bangladesh Sheikha Hasina ayaa madaxweyne ah, marka Sheikha Aasha baan ku dhigay keyfa
iyada u duceysamay dalka
ama magaceeda wacaynkaas
Sheikha Hasina waa tahay bisha barakeysan ee Ramadaan aan galnay. Maxamed Xasan, Ilaahay horta marka ugu horeysa khayrkeedii barakadeeda hana siiyo, kuwii ka faa'iideysana Allah naga dhigo. Bisha barakeysan ee Ramadaan waxa leh dadku waxa uu wanaagsan inay inta wax badan cuni lahaa inay wax badan bixiyaan, marka kuwii wax badan baxsada Allah naga dhigo.
Aamiin, aamiin.
Meel kasto aad naga maqlaysaan dhegeystayaal, waxaan idin leenahay Ramadaan kariim. Dhinaca kalena Maxamed, wararka kale caalamka waxaa ugu weyn boqortooyadii dalka Ingiriiskana wiilba kusoo biiray
sida idaacadaha shaashada hadda ay ka muuqato
oo qayb Mareykana qayb madow ka ah.
Waan gartay
marka wiilkaas goor dhow buu dhashaa la leeyahay, wuxuu dhashay Prince Harry iyo Meghan Markle oo dalkan Mareykanka kasoo jeeda. Wiilkaas boqortooyada goor dhow kusoo biiray, shaashadaha la iska tusaya marka
waxaa la yidhi waa dhinaca dhaxalkan wuxuu kaga jiraa toddobaad,
waa safka toddobaad uu kaga jiraa, marka lix baa ka horeysa oo uga horeysa dhaxalkaasi. Marka waa wararkii ugu weynaa dhinaca caalamka wixii kasoo baxaa iyo wararkii kusoo kordhanaa kolleyba idaacadaha soo socdaan dhegeystayaasha ugu sheegi doonaa. Mar kale Ramadaan wanaagsan dhegeystayaal, meel kastood naga maqlaysaan. Dhinacii qasiidooyinka aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan waxaan haysaa
waxaanu deynin doonaa soo saareheena kusoo dhawaada. qasidaasi intaa raacday nabiga iyo nabigeeni subana calayhi salaatu wasalaam iyo fanaanada Xaliima Khalif Magool, ilaahayna naxariistaasiyo, ayaanu idin kaga tegaynaa intaynu caawa toddobada mar kale dib u kulmi doono. Anigu waa Maxamed Cabdi Caashe, Ibraahim Cashuud iyo dhammaan bahda v idinla sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
VOA News.